Gepleyer Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 7-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda medeniýet işgärlerinden prezidenti wasp edip goşgu düzmek we makala ýazmak talap edilýär. Türkmen taliplarynyň wiza kart kösünçlikleri dowam edýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanystanyň gün dogrundaky guruluş kärhanasyna jeňçileriň amala asyryn hüjümünde ölenleriň sany 16-a ýetdi. Nangarhar vilayetinin hakiminin metbuot vekilinin sözlerine göre, vilayetin merkezi şehri Jalalabaddaki esasi aeroportun koloyundaki kuruluş kerhanasında ilki canından geçen iki hücumçi özünü partladıptır, sonu vilende üç hücumçi binanın içine kursap giyiriptir. Resminin maglumatına göre partlamadan son hopsuzluk güçleri vilen cengçilerin arasında ok atışık yüze çıkıp. Hüzümde 16 adam öldürüldi, 10-sü hem yaralandı. Owan resmileri jeňçilerin 3-sünün hem öldürülendigini, şeýle de ýagdaýlaryň kontrol astyna alynandygyny aýtdylar. Hüzümün jogapkärçiligini bada wat hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Owanystanyň gündogrunda esasan hem Nangarhar vilayetinde hem Talawan hem de Islam döwleti ekstremistik toparynyň jeňçileri hereket edýärler. Eýranda mugallimler az aýlyklary we mugallimleriň hukuklaryny gorraýan aktivistleriň tutup edilmegine garşy mekteplerde oturup tertip 3 gün bäri protest geçirýärler. Bu mugallimleriň tapaklara gatnaşmakdan ýüz öwrýändiklerini aňladýar. Protest çäreleri Eýranyň mugallimleriniň sindikatlarynyň koordinirleýiji geňesi tarapyndan gurnalýar. Onuň maglumatyna görä Tehrandaky, Isfahandaky, Hamadandaky, Karazdaky, Kermanşahdaky, Şirazdaky, Yazdaky we yurdun beýliki onurçy şäherlerindäki umumy hasap bilen 1000 goly mektebinde mugallimler protestde goşulupdyrlar. Döwlet eýçiliginde media protestler barada hiç ýyly habar bermeýär. Resmiler hem bular barada dil ýarmaýarlar. Häzirki oturulup geçirilen protestlerde tutuk etmeleriň bolandygy barada maglumatlar ýok. Emma mundan ozal sulor ýaly çäherlere bir gaýta ul berilip, köp sany mugallimler hem tutuk edilipdi. Geçen ýyl Eýranyň mugallimler oturup iki tapgyr protest geçiripdiler. 2017-nji ýylyň aýagynda we 2018-nji ýylyň başynda müňlerçe adam ýurdun 80 töweregi şäherinde köçelere çykyp, narhlaryň ýokarlanmagyna, işsizligi we korrupsiýaga garşy protest geçiripdiler. Özbekistanda sud ýurdun ozalky prezidenti Islam Kerimowyň uly gyzy Gulnar Kerimowany öý tutuklarynyň şertlerini bozmakda günäli tapyp, ony türmäge ýerleşdirmek barada hökm çykardy. Bu barada Özbekistanyň baş prokurory maglumat berdi. Kerimowanyň ady döwletara korrupsiýa derňewinde agdalmazyndan ozal, oňa belli bir döwürde prezidentiň mümkin miras düşüri hökmünde garalýardy. Daşkendin Yasanabat etrap tuğdunun beyanatına göre, Sud İçeri İşleri Ministerliğin Kerimova vavatındaki arzasını makullaptır. İndi Kerimova 5 yıllık öt soğuluğunun galan mühletini türme koloniyasında geçirmeli olur. Bu maglumatı qarasız sesmelere tasdikletmek başartmadı. Azatik Radyosu'nun Kerimova'nın Sveçili aklı uçtu bilen havarlaşmak finansıkları hazırlıkça netice vermedi. Kerimova'nın gıydı iman özünün Instagram hasabında ejesinin kanun goruyucu edarlarının işgärleri tarapından alınıp barlyandygyny görkezýändigini alamatlandyryan üçüksi solgun suratlary çap etdi. Adam hukuklaryny gözükçiligi diýen Amnesty International gurumy Kazakstana ýüzlenip, geçen aý Merkezi Aziýa döwletinde geçirilen protestleriň diňe bir gününde ýüzlerçe protestçiniň tutuk edilmeginden soň adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny silemäge çagyrdy. Resmiler 20-nji fevralda ýurdun ensemi şäherinde ýygnanan protestçilary tutuk edip, adamlaryň paragatçylykly ýygnanmak hukugyny äsirmeýändiklerini ýene bir gezek görkezdiler. Diýip, düýbe Londonda ýerleşen guruma 5-nji martda çykyş etdi. Beýanatda bellenmegine görä, paragatçylykly protestler we tutuk etmeler häkimet başyndaky Nur Otan partiýasynyň Almatydaky, Astanadaky we beýlik şäherlerdäki idaralarynyň daşynda ýüze çykypdyr. Demonstrantlar resmiýetleriň adaty adamlaryň mätäsizliklerini üstün düşürmekde aýpladylar. Awtoritar prezident Nursultan Nazarbayew ýurdu 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy darganyndan bäri ýol başçylyk edip gelýär.